Tatăl și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pare rău că n-ați mers la domnul Dan Puric, dar sper să fie și puțin folos aici. Și dânsul să fie înregistrat, să puteți să ascultați ce zice dânsul. Dar nu începem cu întrebările. Ne întoarcem la faptele apostolilor. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă am aici o dată, mai zicem o dată mai bine de două ori decât să greșim. Ne întoarcem la faptele apostolilor, capitolul 5. Despre care am mai vorbit și la care am insistat asupra morții lui Anania și Zafirei. Acum ajungem la versetele 12, 13, 14 din capitolul 5, care sunt legate de moartea celor doi, dar nu direct. În ce sens? Capitolul 11, versetul 11 din capitolul 5 e ultimul care se referă la moartea celor doi, dar totuși începem cu 11, nu cu 12. 11, 12, 13, 14. Deci după ce mor amândoi, versetul 10 zice, și ea a căzut îndată la picioarele lui Petru și a murit, adică Zafira, și intrând tinerii au găsit o moarte și au scos afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. Versetul 10, gata. Versetul 11, și frică mare a fost în toată biserica și toți cei ce au auzit de aceasta. Deci, și frică mare a fost în toată biserica și în toți cei ce au auzit de acestea, sau aceasta. Cine sunt toți cei care au auzit de aceasta, de acestea? Puteți vedea mai jos, o să citesc câteva versete mai jos ca să înțelegeți cine pot fi aceștia în toată biserica și mai unii pe lângă. Care toți cei care au auzit de acestea? Iar prin mâinile apostolilor, și continuăm cu versetul 12, iar prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în popor și toți erau într-un cuget în privorul lui Solomon. Asta e versetul 12. Versetul 13, și nimeni dintre ceilalți, cine ar fi ceilalți? E iudeii care încă nu trecuseră la creștinism, dar care îi admirau și care se înfricoșau de ei și zice, și nimeni dintre ceilalți nu îndrăzneau să li se alăture. Nu îndrăzneau să li se alăture. Adică atât de înfricoșători erau creștinii, dar nu înfricoșători în sensul rău. Ca putere care lucra în ei și vedeau ei că lucrează o putere dumnezească în ei și prin ei și prin apostoli, încât zice, și nimeni dintre ceilalți nu îndrăzneau să li se alăture, dar poporul îi preamărea. Deci nu îndrăzneau să li se alăture, dar stăteau pe deoparte și ziceau, mare lucru, extraordinar, se minunau. Aceștia sunt despre cei despre care se zice, și frică mare a fost în toată biserica și în toți cei ce au auzit de aceasta. Adică s-au cutremurat toți aceștia de care se zice mai târziu. Și merg mai departe. Versetul 14. Și din ce în ce mai mulți se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de femei. Încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și să vedeți de ce era înfricoșată mulțimea de creștini acestea. Un motiv, în afară de asta cu Zafira și cu Anania. Zice, atât de mulți erau care veneau și intrau în biserică, încât, când zic intrau în biserică, adică deveneau creștini, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și îi puneau pe paturi și pe tărci, pentru că atunci când vine Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei, și se adunau și mulțimea din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Numai prin umbră, vă dați seama? Deci deja umbra lui Petru și ei se vindecau. Dar ca să vedeți că nu numai la Petru era asta, mai departe la capitolul 19 se zice așa. Cred că... Sper să găsesc. Da. Uitați. Vreau să vă dau un exemplu și de la Pavel. Așa, deci în capitolul 19 zice așa. Și aceasta a ținut vreme de 2 ani, așa încât toți cei ce locuiau în Asia și iudeii și elinii au auzit cuvântul Domnului. E vorba de propovăduirea lui în Efes, a lui Pavel. Deci vreo 2 ani a stat în Efes, așa încât toți au auzit de cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni puțin obișnuite. Deci făcea prin mâinile lui Pavel și să știți că nu numai prin... Acum s-a specificat de Petru și de Pavel, dar asta nu înseamnă că numai prin ei. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni puțin obișnuite, până acolo încât basmale sau șorțuri care s-au atins de trupul său sau îi folosiseră lui, pur și simplu, erau aduse peste cei bolnavi și bolile se îndepărtau de ei, iar duhurile cele rele ieșau din trânsii. Vă dați seama? Deci nu e vorba numai de umbra lui Petru. Șorțul lui Pavel, basmalele, hainele care le atingeau, pur și simplu aveau atâta putere încât și duhurile curate ieșau din cei de care se atingeau aceste șorțuri, aceste haine ale lui Pavel. Și unii dintre iudei care umblau din loc în loc, scoțând demoni, au început ca peste cei ce aveau duhuri rele să cheme ei numele Domnului lui Iisus, zicând. Erau printre iudei un fel de nazirei care ziceau ei că scot duhuri și care nu cu puterea lui Iisus făceau asta, dar erau neputincioși săraci. Făceau și ei acolo ce făceau. Făceau de multe ori ce facem noi când nu avem această putere de a scoate duhurile și ne tot chinuim să scoatem și nu iese Duhul. Că nu iese pentru că ești păcătos, pentru că Dumnezeu n-ascultă, exact cum n-a ascultat la apostoli și n-a ieșit Duhul necurat din copilul acela. Pentru că acele duhuri nu este decât cu post, în primul rând un post al ascezei interioare, a minții, a curăției minții extraordinare, și exterioare trupești și prin rugăciune. Și ei nu aveau aceasta atunci, când nu erau temeluiți în aceasta, și Duhul nu a ieșit. Și Mântuitorul a zis, acest duh, acest soi de demon nu este decât cu post și rugăciune. Acești iudei încercau și ei să facă lucrul ăsta fără de Hristos. Dar văzând ce minuni se făceau prin Pavel, zice... Și unii dintre iudei care umblau din loc în loc scoțând demoni, adică ei se socoteau un fel de exorciști, așa, au început ca peste cei ce aveau duhuri rele să cheme numele Domnului Iisus zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, adică ei nu prea știau de Iisus. Ziceau și ei, ăla pe care atât de mare minuni făcea Pavel, încât erau atât de cutremurați, încât au început și ei zică, pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel și se vede ce se întâmpla. Iar cei ce făceau acestea erau cei 7 fii al lui Sceva, arhiereu iudeu, și răspunzând Duhul cel rău le-a zis, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel, îl știu, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor omul în care era Duhul cel necurat, i-a biruit, deși erau 7 frați. Și într-atât i-a copleșit încât i-au fugit goi și răniți din casa aceea, abia vii. Deci, așa puterea avea Duhul. Degeaba veneai tu cu numele lui Iisus când tu nu credeai, tu o făceai așa. Și aici să știți că e greșeala sau fundamentala greșeală a iertare, că fundamentala greșeală ce o putem face și noi, că să folosim sau să invocăm numele lui Iisus așa ca pe o Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca pe un fel de formulă magică, formulă fără conținut, ca și cum numai în sine, dacă folosești numele, deși și la adres și la numirea numelui Iisus Hristos, dreptul nu se cutremură, dar nu ți se supune ție așa numai că ai zis tu. Și mai ales când tu nu ai credință, cum ei nu se alipeau bisericii, nu erau în biserică, da, se foloseau de numele lui Iisus. Ceea ce se întâmplă acum în nenumărate alte situații, când, eu știu, practicanții religiilor orientale folosesc ca mantre rugăciunea lui Iisus, nu spun numele lui Iisus, alții și alții și alții și alții. Demonul se cutremură puțin, dar s-ar putea să facă mult mai mult rău decât zici că îți faci tu bine. Pentru că acela va zice, ce mă deranjezi cu Iisus ăsta? Pentru că nu suportă numele lui Iisus. Nu le place, dar tu nu ai apărare. Pentru că dacă nu crezi în Iisus așa cum trebuie, în Dumnezeu, și e așa unul dintre maestrii pe care, la care te raportești tu, sau cum e de obicei acum în ultimul timp credința oamenilor, un fel de amalgam, așa un... eclectic, între toate credințele, un amestec în ce ne imaginăm noi, ce credem, ce am auzit de la unii, ce am auzit de la alții, ce am văzut pe la Discovery, ce amestecăm acolo totul și facem o credință noastră că noi știm cine e Dumnezeu, că ne-am gândit noi de mici așa și am avut niște idei și cam așa. Și tu, într-un asemenea amalgam de credințe, tu invoci numele lui Iisus Hristos, printre altele, ca un fel de așa nume magic care te-ar putea salva așa, printre altele, în afară de alte nume pe care la fel le crezi sacre și atunci s-ar putea să-l mânii pe diavol, pentru că la orice alt nume invoși tu, nu îl mânii chiar așa și nu se răzvrătește chiar așa, dar la Iisus Hristos exact ca la aceștia. Gândiți-vă că acești oameni erau un fel de exorciști. Păi, prin câte locuri umblaseră oamenii ăștia să exorcizeze, nu? Și nu li s-a întâmplat nimic. Trăiau. Cum sunt și acum tot felul de oameni, că le seduc și, eu știu, prin vechi ritualuri indiene, prin vechi ritualuri nu știu ce, ci că sfințesc casă, sau eu știu, curățesc atmosfera, nu mai știu ce fac pe acolo. Și nu li se întâmplă nimic. Duhurile acelea parcă se îndepărtează, dar sunt tot pe acolo și revin după aceea, dacă sunt duhuri. Dar dacă în amestecul tău de credință și în ce faci tu acolo adaugi pe Hristos, acești și așa acești oameni. L-au adăugat și pe Hristos. La un moment dat să zic, băi, ce tare e Hristos ăsta, măi. Știți că ei nu îi socoteau Dumnezeu. Dar dacă e așa și Pavel vorbește de unul Iisus și Hristos și așa e duhurile și așa se li se supun și așa minuni se întâmplă, hai să-L invocăm și noi. Și când au făcut chestia asta, dintr-o dată a devenit Duhul lucid, care probabil până atunci numai băgâia și bolborosea, dintr-o dată Duhul a devenit lucid și a zis, păi, pe Iisus să-L cunosc. Adică de mult mă îmbrătășez împotriva Lui și mă lupt împotriva Lui și El ne luptă pe noi. Pe Pavel îl cunosc, adică mi-e teamă de el. Ce înseamnă la Duhul să-L cunoști? Ți-e teamă de el, știți? Exact ca la niște cocălari, ca la niște, nu știu cum să-i numesc. Nu vreau să zic maneliști. Cocălari. De ultimă speță. Care nu știu decât de frică. Dacă pentru el nu-i inspiri frică, ești nimeni înainte lui. Nimeni, înțelegi? Închipuiți-vă că așa e diavolul. Deci el când zice pe Iisus îl cunosc, e un mare respect. Aoleo, nu mai spune de nenea asta că ăsta m-a bătut de nenumărate ori. Nu vreau să mă nimeresc chiar în mâinile lui. Și pe Pavel, deși pe Pavel că e de-a lui. Dar voi cine sunteți, mă, prăpădiților? Adică nu voi. Ăia șapte. Voi cine sunteți? Și a făcut praf și pulbere. Un om, un singur om. Un singur om prin puterea demonilor care locuiau în el. I-a făcut praf și pulbere aceea cu toate. Vă închipuiți că acești oameni aveau o sumă de obiecte, tot felul de chestii cu care aruncau, făceau, regeau, nu știu ce, spuneau, invocau vechile nume iudaice a lui Dumnezeu, vechile, vă dați seama că foloseau tot felul, dar strigau și numele lui Iisus, găseau tot felul de soluții. Nu i-a ajutat cu nimic, i-a făcut praf și pulbere. Și asta e și pericolul pentru cei care fac asta astăzi, și pericolul cel mare de a-l pune, deci, ce zicem, doamne, dar ce e păcat pentru omul ăsta că folosește oricum numele lui Dumnezeu? Îl folosește și la un moment dat cine știe? Poate rămâne cu el. Nu e chiar așa. Sau că pui ideea asta că îl adaugi pe Hristos acolo la amalgamul credințelor tale și e foarte mare pericol pentru că toate sunt niște povești. Dacă când ajungi la Hristos care e o realitate, diavolul acolo se tulbură. Exact ca și cum ei spune la un om, eu știu, un criminal, se presupune, un om care nu-l atinge nicio vorbă, nimic, nu-l atinge nimic, poți să-i zici orice, și ce, nu mă interesează, și ce. Și tu ești cel care îl investighezi și vrei să-l stârnești și el nu vrea să spună nimic, nu vreau să spun. Și este un punct sensibil al vieții lui, unde dacă-l atingi, odată sare în sus și zice, ce ai spus? De mama sau de cine, nu știu, de cineva care nu vrea să-și aducă aminte sau de crima pe care a făcut-o într-un loc sau de orice, nu știu ce nu vrea să-și aducă aminte. În clipa aceea se tulbură. Ei, așa nu suportă diavolul numele lui Iisus Hristos, înțelegeți? Orice poți să-i spui. No, se joacă cu tine, joacă cu șoarecele, cu pisica. Ca pisica cu șoarecele. Și se preface că pleacă, vine mai tare, se preface că l-ai biruit, dar el te mângâie pe cap și zice, așa fiul meu. Adică se joacă cu tine, el e o pisică așa și are ceva din stilul pisicii, adică nu te lasă să mori, dar nu te lasă nici să trăiești și dar când rostești numele Lui Dumnezeu sau când aduci pe Dumnezeu cel adevărat, asta îl rănește cam greu, așa îl doare. E ca și cum e punctul ăla de declanșare pe care îl tulbur rău și atunci nu în orice condiții rostești numele Lui Dumnezeu. De aceea nici rugăciunea inimii nu se zice oricum, ci de către oricine. Pentru că dacă tu nu ești temeluit în credința adevărată, dacă nu te dedici cu totul sau nu-ți dăruiești viața Lui Hristos, nu în sensul baptist al cuvântului sau, eu știu, neoprotestant, ci în sensul că ai lăsat toate concepțiile tale și înțelegerile tale greșite și le lua pe cele creștine adevărate și le înțelegi pe Dumnezeu așa cum trebuie. Și chem pe Dumnezeu știind ce vrei. Nu așa cu o formulă magică, zi și îți va fi bine. Nu. Și știind ce vrei și știind ce ceri, dacă nu faci asta, se poate întâmpla exact ca la acești oameni, dar nu la nivelul exterior, la nivelul interior. Și atunci, cu grijă mare. Asta nu înseamnă că trebuie să vă lăsați de rugăciune, trebuie să vă lăsați de frică acum. Nu. Ci trebuie să vă hotărâți mai serios de a nu mai primi în sufletele voastre tot felul de concepții străine de credință și de a le găzdui cu multă ușurință și de a cocheta cu tot felul de idei și să ziceți, da, ce e așa? Nu, nicio problemă. Nu e așa. Țineți-vă cu dinții de credință adevărată pe care, cum zicea Părintele Gabriel Bunghe, s-a întâmplat să vă nașteți pe partea așa bună a drumului. Știți, adică s-a întâmplat să vă nașteți, alții s-au născut pe partea greșită, zicea el. Dar nu e o virtute că ne-am născut pe partea cea bună a drumului, că alții au murit pentru noi, alții au ținut credința, alții s-au ostenit și noi nu am venit la secerat și la mâncat și de ce mai multe ori nici nu știm să ne folosim de tot aurul și toate grânele care ne-au lăsat cei dinaintea noastră spre hrană sufletească. Dar acum, întorcându-ne, revin la versetul 12-11. Și frica mare a fost în toată biserica și toți cei care au auzit de acestea. Deci, cei care au auzit de acestea erau cei care cumva erau în jur, încă nu erau pregătiți să intre, îi admirau, erau impresionați de tot ce se întâmpla, dar nu erau pregătiți să intre. Și nu știu dacă au intrat până la urmă. Frica. Să reținem asta, frica. Frica de Dumnezeu. În primul rând de Dumnezeu, pentru că nu era frică de ei în sine. Și, de exemplu, frica din biserică, care... Frica. Nu e o frică, eu știu, au fugit toți din biserică și au zis, ne lăsăm de credință că nu ne mai place. Nici era o frică, adică cum trebuie să stăm în fața acestui Dumnezeu? Cine e acest Dumnezeu? Să nu luăm cu ușurință numele lui Dumnezeu, să nu luăm cu ușurință cuvântul lui Dumnezeu în gura noastră, să nu luăm cu ușurință nimic ce dintre cele lui Dumnezeu, ci să fim cu frică și cu cutremur, așa cum suntem și chemați la împărtășanie, cu frică și cu cutremur, și cu credință, și cu dragoste, dar și cu frică. Adică înainte lui Dumnezeu. Frică de care părinții nu încetează a vorbi că este temelia tot și începutul a toată credința, fără de care evlavia, bucuria, credința, rugăciunea, toate se poate transforma într-un dezastru dacă nu are această frică de Dumnezeu. Bucuria peste măsură și chiar pentru cele duhovnicești, dar fără o frică de Dumnezeu, fără o teamă, nu o teamă rea, ci o teamă sfântă, știind în fața cărui Dumnezeu la care Dumnezeu ne raportăm și cine e acest Dumnezeu și numai trebuie să fii tâmp ca să nu te înfricoșezi de Dumnezeu, adică trebuie să fii îngust la minte ca să ți se pare ție că e așa un partener, de un prieten, cum zicea acel părinte, că Dumnezeu nu e un băiat bun cu care te bați pe umăr și zici, ai ce băiat bun, mă. Ne înțelegem perfect. Chestia asta e bunătate absolută, e dragoste absolută, dar lipsa de frică le duce la o asemenea obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Mă înțelegi, e prietenul meu și mai fac o prostie, mai zic o chestie, mai nu știu ce. Încât se ajunge la un fel de obișnuință obraznică, ori fără această frică nu se poate înainta deloc, nici în credință, nici în rugăciune, nici în evlavie. Nu se poate. Frica este începutul înțelepciunii, o zic părinții, o zic cei mari. Dar, cum am spus, nu frica înțelesul ei brutal și bădăran în care o avem noi. Frica să ieși afară că e noapte, frica de câinele care te mușcă, frica de nu. Ci o frică sfântă. Și ziceam că trebuie să fii tâmp să nu ai frică asta de Dumnezeu, că dacă nu mă-ți imaginezi, că dacă cioran care nu zicea că nu crede în Dumnezeu, deși cred că credea, se revolta mai mult, se certa cu Dumnezeu decât că nu credea. Dacă cioran se cutremura și când auzea la radio că sunt atâtea miriade roiuri, de miriade de miriade de galaxii și el într-una dintre miriadele de galaxii și aia are miriade de stele, miriade și el la una dintre stelele și nu e la una dintre stele, că e la una dintre planetele, dintre sistemele planetare, din jurul stelelor și nu la cea mai mare planetă, ci la una mică, mică de acolo. Și când și-a dat seama de asta, se bărbierea și și-a lăsat partea aia de barbă nebărbierită și ieșea așa afară și a zis că ce rost are să te bărbierești. Înțelegi? Ce rost are să te bărbierești când tu stai pe un bob din nisip, într-o mare infinită nisip? Cui pasă? zicea el. Și avea dreptatea lui. Păi și dacă în fața materiei care spune slavă lui Dumnezeu, că cerurile spun slavă lui Dumnezeu, adică te cutremuri când vezi miriadele de stele și zici, dacă așa e cerul, cum e Dumnezeu, ziditorul lor. Dacă în fața stelelor tu zici, domnule, mă cutremur, las toatele mele, nu mai. Cum să nu zici că ești tâmp, dacă nu te cutremuri înaintea lui Dumnezeu, dacă în fața Universului infinite cutremuri, dar în fața lui Dumnezeu, cum să nu te cutremuri? Oricât ai fi tu de familial cu El, oricât ai l-ai lua la pertu, la nu știu ce, totuși Dumnezeu e Dumnezeu și omul e om. Adică, și trebuie să păstrăm ideea asta. Chiar dacă Dumnezeu e de bunătate fără seamă, noi trebuie să păstrăm frica asta de El, că altfel îndrăznim enorm și facem o mare greșeală, pentru că noi pe noi înșine ne pierdem. Nu că se supără Dumnezeu. Nu se supără Dumnezeu, că nu se tulbură El. Nu vă închipuiți absolutul care n-are limite, care n-are măsură, care n-are, se tulbură că un bob de nisip nu-i destul de nu știu cum. Nu-L stirbește cu nimic pe Dumnezeu poziția noastră. Problema aia noastră, în sensul că noi ne surpăm, noi cădem, e atât de strâmt, așa de îngust, așa de calea asta care duce la Dumnezeu, încât trebuie să fim cu atâta atenție și mai ales la îndrăzneală, mai ales la nepăsare, mai ales la neștiință, la uitare, la lucrurile acestea, trebuie să fim cu atâta grijă încât dacă ne lăsăm biruiți și până la urmă trebuie să mergem pe calea asta pe care ne-au arătat Sfinții, că ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa Raiului. Dacă ei n-au aflat, atunci cine? Și ei cine sunt alții decât în frunte cu apostolii care au cunoscut pe Hristos și care au mers pe calea asta? Și dacă pe ei trebuie să-i ascultăm și ei au mers pe calea asta, trebuie să le urmăm. Și ei spun frica de Dumnezeu, frica de Dumnezeu, frica de Dumnezeu. Trebuie să ai frică de Dumnezeu. Adică să păstrezi frica asta în inima ta, să o cultivi, dar nu, cum am spus, nu frica rea, ci o frică sfântă. Totdeauna să-ți aduci aminte, mă, cine-i Dumnezeu și cine sunt eu? Cum îndrăznesc eu să zic, dar Doamne, nu-mi convine, nu-mi place. Copilarea mea mi-a dat așa, aia mi-a dat așa, de ce mi-a dat aia așa? Adică cum? Cum îndrăznesc? Dar cine sunt eu? Așa se cutremura Părintele Paisie când veneau oameni și oameni la, în Muntele Atos și spuneau, cu atâta ușurință ridicau cuvântul, mă, și el se cutremura aproape, fugea în chilie înapoi și stătea cu mâine pe cap, așa că nu-și dădea seama. Și oamenii ăștia nu-și dau seama ce fac, adică nu au... au opacitate, au obtuzitate vizuală, duhovnicească, încât nu-și dau seama ce fac. E ca și, exact ce a zis Mântuitorul, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Dar tu, cam așa suntem și noi. Adică lucruri care te depășesc cu totul și cu totul. De ce nu s-a dat Dumnezeu până în ziua aia, nu știu ce? De ce pe tine te-a făcut blond și pe la brune? De ce pe tine te-a făcut așa și pe la așa? De ce așa și de ce așa? De ce așa și de ce așa? Lucruri care ne depășesc cu mult. Că, în general, lucrurile noastre și revoltele noastre și familiaritățile noastre și cuvintele noastre sunt la de nivelul ăsta, pentru chestii de genul ăsta. Că părinții mei nu mă înțeleg, că ia uite, îi înțeleg. Că pe mine de ce nu? Da, pe cu mine ce ai avut? Da, acum de ce? Nu știu ce. Da, lucruri de genul ăsta așa, în care pentru nimic ridicăm cuvântul împotriva lui Dumnezeu și ne ridicăm. Și e o mare greșeală. Adică, în primul rând, e vorba de libertatea omului și de îngăduința asupra libertății omului și asupra celorlalți, pentru care vin și asupra noastră tot felul de încercări. Dar de ce Dumnezeu încearcă, de ce Dumnezeu îngăduie pentru libertatea altora să vină și asupra noastră necazurile sau răutățile pe care ei le fac, sau lucruri care nu ei le fac, dar care le îngăduie Dumnezeu asupra noastră, sau așteptări, sau răbdări, sau vremuri de încercare, sau ne depășește cu totul, credeți-mă. Greu de explicat în cuvinte, n-are rost să intrăm în lucrurile acestea, pentru că aici este credința. Până la urmă, credința este încredere. Degeaba tot spunem credința. Credința nu e să crezi, cred într-un Dumnezeu. Da, este la un anumit nivel și credința asta. Să cred că este treime, să cred că ce a zis Hristos, că este Tatăl, că este Fiul, că este Duhul Sfânt. Da, 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 să cred acestea. Da. Dar credința adevărată nu e asta. Nu asta. Nu asta te va întreba Hristos la a doua venire. Zi crezul. Nu asta. Zi dogmele celor șapte sinoade. Nu. Ci încrederea. Credința e un fel de încredere. Exact ca și cum ai zice, Doamne, când, în ce sens înțelegi credința, credincioșia soțului față de soție și a soției față de soț? Nu numai așa o credință, nu știu, platonică, înaltă, că cred în ea, că e o fată bună, sau cred în el că e băiat bun, ci încredințarea că ea face ce trebuie să facă. Că dacă greșește sau cade în cine știe ce tulburare sau ispită, a făcut tot ce a putut. E o încredințare, eu am încredere în celălalt, înțelegeți? Am încredere. Eu trec prin cu el prin toate necazurile. Am încredere că a făcut tot ce a putut, că l-a luptat duhuri necurate mari dacă a căzut în ceva sau în cealaltă. Într-un fel, asta e credința cea mare. Ei, și în Dumnezeu tot așa. Am încredere absolută. Orice îmi va da. Păi dacă la om și unde sunt și trebuie să ai puțin îndoiel că omul e jumătate de măsură, e cum e. Dar la Dumnezeu, cum să n-ai tu crezi cioșie? Cum să nu crezi, Doamne? Orice îmi vei da. Nu pot bănui în tine răutate, nu pot bănui în tine obtuzitate, nu pot bănui în tine nedreptate, nu pot bănui în tine nimic din toate cele care sunt ale omului. Și atunci, cum să n-am credincioșie în tine? Te cred, am încredere în tine, am încredere. Asta e, până la urmă, crederea pe care vrea Dumnezeu să o... Încredere. Să ai încredere în El. O asemenea încredere nu va rămâne nerăsplătită de Dumnezeu. Și încă din lumea aceasta, cu cât această încredere e susținută, fără comentarii, fără cârteli, fără de ce, cum, până când, nu se supra Dumnezeu nici pentru asta și de multe ori ne răspunde, ca la Iov, deși noi n-am ajuns nici la jumătate, nici la sfert din câte a răbdat Iov. Și nu se supra Dumnezeu nici pentru asta, dar mari sunt cei care au încredere, chiar dacă trebuie să aștepte, chiar dacă trebuie să îndure, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă se nască într-o situație în care lor li se pare că sunt nedreptățiți, chiar dacă sunt lăsați în situații în care sunt nedreptățiți și ei să creadă lui Dumnezeu, mari sunt acești oameni și sunt fiii lui Dumnezeu. Aceștia sunt fiii lui Dumnezeu. Sunt fii numai prin faptul că fac aceasta și pot nu fi numiți fiii lui Dumnezeu. Dar pentru ca să ai asemenea încredere în Dumnezeu, trebuie să ai ca fundament și frica de Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu știe ce face. E tata. Așa cum tu, dacă ești mic și ai așa o anumită teamă de tata, măi, cum vedeam la țară, era un pădurar acolo în sat, care am luat unul cu pușca în spate, era un om serios, așa dur, încălecat din fugă pe cal, rezolva, făcea, dregea, era așa un om foarte hotărât. Și copiii lui, tata, păi dacă... Zicea unul altul, bă, vezi că îi spună tata. Nu-i spune, mă, imediat făcea treaba tot. Adică tata era tata. Avea încredere, bă, dacă a zis tata. Adică era o chestie așa, ca și cum ai zice, litre de evanghelie, dacă a zis tata. Asta era, asta e 10, 12 ani, 8 ani. Dar păi închipuiți-vă, așa e Dumnezeu, infinit mai mult decât asta. Păi, măi, dacă a zis tata. E o frică așa, o frică de Dumnezeu, dar în același timp care inspiră încredere desăvârșită. Ce știe, știe. Ce zice, zice. Ce face, face. Nu e așa cu mână moale ca la noi. Adică nu ți-e frică că el te va opera ca un chirurg blec și moale care de frică nu știu, nu va ști să scoți sau să nu scoți, să tai sau să nu tai și stai artera și e din greșeală. Nu ți-e frică. Mâna lui nu tremură. Înțelegeți? El știe ce trebuie să facă. Dacă asta face, bine face. E greu de spus, știu, dar cine poate face asta, cine face asta nu se poate numi Fiul lui Dumnezeu. Nu se poate numi Fiul al lui Dumnezeu. Da? Păi cine e? Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Fii al lui Dumnezeu. Cum a vrut Dumnezeu să ne înfieze Mântuitorul. Decât prin încrederea aceasta. Această frică ne ajută în credință. Această frică ne ajută în evlavie. Păi, cum să nu te ajute nevlavia pe care o ai la slujbă, oriunde? Cum să nu te ajute? Nu mai treci nepăsător prin fața lui Dumnezeu, prin fața bisericii. Nu mai treci nepăsător nici pe lângă numele lui Dumnezeu. Nu mai treci nepăsător pe lângă nimic care e de la Dumnezeu. Adică, ai o frică puțin de Dumnezeu așa. Nu-i orice Dumnezeu. Nu te joci cu Dumnezeu. Nu îl bagi în buzunar și umbli cu el să vezi printre chei dacă l-ai pus sau nu l-ai pus. Adică, frica asta sporește și evlavia. Frica asta sporește și rugăciunea și că cu un asemenea Dumnezeu și când îl înțelegi la măsura asta și la puterea asta și la lucrarea asta, nu poți să nu te rogi. La orice te rogi. Cum să nu te rogi? Dacă Dumnezeu toate le poate, dacă ai încredere în El, păi la orice te rogi. Doamne, ajută-mă! Eu sunt convins că dacă un om are încredere, chiar și dacă, de exemplu, să zicem că voi sunteți ați dat examenul la Manila, în Filipine, și până aflați voi aici examenul și nota, să zicem că n-ar fi acum, n-ar mai fi internetul și așa, și ar trebui să scrie prin scrisoare, să stimeze scrisoare cu examenul. Ai luat nota nu știu care și să zicem că durează 3 zile și examenul tău l-ai dat de 3 zile sau nu, l-ai dat de mult, acum s-a dat și nota și tu ești în România și el a fost dat de 3 zile și eu sunt convins că dacă un om ar crede și ar zice, Doamne, până vine scrisoarea, mă rog să fie o notă bună. Deci s-a dat nota, înțelegeți? S-a dat. ce să mai te rogi acum? Că oricum e dată nota. Eu sunt convins că Dumnezeu e atât de mare și nu sunt eu convins. Așa este. Încât El știe dinainte că tu te vei ruga și schimbă dinainte. Vă dați seama? Deci la măsura asta să ai încredere în Dumnezeu. La măsura asta să ai credință și rugăciune. Pe cum, dacă crezi într-o asemenea Dumnezeu și te încredințezi Lui și ai frică de Dumnezeu acesta care e cutremurător și care, cum zice David, de frica ta Dumnezeule au încremenit călăreții pe cai, adică toată puterea omenească a încremenit înaintea ta. Și n-are cum să nu încremenească înaintea Dumnezeu. Păi cred orice. Orice se poate. Orice. Înțelegeți? Orice. Așa cum a zis Iosua. Vă dați seama? Iosua se bătea pe acolo cu moabiții, cu nu știu ce, și a zis, Doamne, nu-i putem birui. Dacă nu-i biruim acum până în seară, ei fug, se regrupează și dimineața iar ne omorâm aici. Dar acum i-au dat înapoi, deci știți, nu știu dacă aveți așa cât de cât puțin din tactica militară, cum se făcea în vechime și în general, în Evi Mediu și înainte, în antichitate. Dacă armata de înapoi și intra frica în ei, o armată de înapoi, dacă pe trendul ăsta al fricii celorlalți tu înaintai și luptai, îi terminai. Dacă era destul timp până seara și îi puteai urmări, armata cealaltă era distrusă. Și așa a făcut Iosua, până spre seară aceea, deși erau mai mulți ca ei, au început să dea înapoi de frică, și a zis Iosua, ce ne facem, Doamne, că se face seara, ăștia sunt mult mai mulți, se face noapte, ei se regrupează, se reîntăresc, dimineața iară sunt mulți înaintea noastră și acum e momentul. Și a zis, Doamne, oprește soarele pe cer. S-a oprit soarele, înțelegi? Nu s-a oprit soarele, s-a oprit pământul, dar el nu stătea, nu știa Iosua atunci că soarele, că pământul, să se oprească soarele. Și s-a oprit soarele și a stat câteva ore bune, până i-au bătut bine, înțelegeți? Ce nu este cu putința la Dumnezeu? Ce nu poate face Dumnezeu? Bineînțeles că noi zicem, nu, se poate așa ceva. Se poate așa ceva. Orice se poate. Dacă ai încredere în Dumnezeu, orice, orice. De vei zice muntele acestea ridică și te aruncă în mare, așa va fi. Așa cum la Paisie cel mare, crezând nebunește în Dumnezeu și în dragostea lui, a zis, Doamne, ce ți este ție dacă tu ai spus cu cuvântul tău că acest suflet numai la a doua venire va fi judecat din nou și atunci poate se va mântui, păi fă acum a doua venire pentru sufletul ăsta. Înțelegeți? Și a făcut Dumnezeu a doua venire pentru sufletul acelui monah. Nu știu, e o poveste mai lungă, am mai poveste de mai multe ori. Orice face Dumnezeu pentru credința omului, înfricoșătoare credința omului, dacă este. Nu degeaba zice Daniel Turcea că mâinile omului sunt făcute ca împreunându-se să deschidă cerurile, adică când se roagă. Să deschidă cerurile. Orice, până la urmă, se întâmplă dacă omul are credință în ceea ce face. De aceea zice Dumnezeu, veți avea credință în Dumnezeu. Orice veți zice voi să va face. Orice. Dar asta e o credință înfricoșătoare. Nu e o credință așa... Nu e credință care e tare numai pentru că noi tremurăm toți și transpirăm și suntem înfricoșați. Nu mai ajut acum, sunt terminat. Te rog. Nu. De multe ori nu trebuie să se manifeste așa. Ci o încredințare desăvârșită și până la urmă desăvârșită în Dumnezeu, dar în același timp și capabilă să se lepede de sine. Să zică, iar dacă nu este voia ta, nu îmi da asta. Chiar dacă e cel mai mare lucru și îl poți tu cere. Nu îmi da. Dacă nu e voia ta să mă mântuiești, du-mă în ea, Doamne, dar nu mă despărți de tine. Credeți că Dumnezeu unui asemenea om nu îi va împlini și cea mai mare rugăciune și orice? Dacă omul e în stare să se lepede de sine și în cele mai grele lucruri și în cele mai... Să zică, dacă nu este voia ta, fie după voia ta. Pentru cuvântul ăsta Dumnezeu îl împlinește. Fiului său nu i-a împlinit, dar nouă ne împlinește, să știți. Într-un fel, prin răspunsul negativ adus Fiului Dumnezeu, El a plătit toate pentru noi și ne împlinește nouă. Înțelegeți? Acum, iară, dă temelie bucuriei creștine, nădejdii creștine, trăirii creștine frica aceasta. Îi pune niște bucuria, închipuiți-vă așa ca o pajiște de crini. Așa să vă închipuiți. Și aceea, dacă nu-i păzită de un gard al fricii, când intră porcii ministeri, fac ce vor pe acolo. Distrug toți, nu mai vezi cum râmă pe acolo și cum iese crinul, cade ăla. Și zici, crinii mei! Și crinii tăi. Deci frica de Dumnezeu, tocmai atenția spre Dumnezeu, că până la urmă frica de Dumnezeu este o atenție, o trezvie, o atenție a minții, o cutremurare înainte de Dumnezeu. Până la urmă frica de Dumnezeu înseamnă, cu alte cuvinte, o atenție mai vie la Dumnezeu decât la orice altceva, nu? la orice altceva, oricine ar fi pe acolo, oricine ar fi omul ăla din fața ta, oricine ar fi, oricare ar fi situația, Dumnezeu e pe primul loc și după aceea situația aia. Dumnezeu pe primul loc și după aceea faptul că trebuie să fii băgat în cazanul cu apă crocotită. Știu că pare, dar eu zic dintr-o întâmplare. Știți, cu preotul acela catolic, Kolbe. Mi se pare că el era, sau cel era în minele din Silezia. Dar un alt preot catolic din China, în Manciuria, unde trebuiau să fie, așa erau pedepsiți cei care nu erau pe placul japonezilor care cuceriseră Manciuria în al doilea război mondial, adică o parte a Chinei. Și printre ei era și un preot catolic. Și urmau să fie băgați în cazan așa, și se erau băgați, fiecare așa, în cazanele de la locomotivă, care au o presiune și o căldură îngrozitoare. Și erau băgați așa de la tălpi până la... ca să suferi cât mai mult. Și așteptau la coadă să intre acolo și printre aceștia și un preot catolic care își dovedește credința în Dumnezeu mai mare decât credința, frica de Dumnezeu și credința în El mai mare decât frica de lucrul ăla care e... Cine nu se înfricoșează de ceea? Cine nu tremură? Dar frica lui de Dumnezeu a fost mai mare și văzând pe alții înainte lui tremurând de frică și dându-se peste cap de frică, dintre micii chinezi care săraci urmau să intre și ei, el și-a dat cianura ce o avea în guler, pentru că avea în casă ca să nu se lepede de Hristos, el își pusese acolo orice numai să nu se lepede de Hristos. Ar fi urmat să o ia. Și au împărțit în două adolă doi chinezi care au murit liniștiți cu cianura. Știu că pare o sinucidere, dar nu este. Și el a fost băgat așa. Adică, până la urmă, credința în Dumnezeu și frica de Dumnezeu a fost mai mare decât frica de cele mai groaznice chinuri. Până la urmă, martirius, așa este, asta este. Martirius este că frica ta de Dumnezeu, dar nu frica rea, revin, frica bună de Dumnezeu, înfricoșarea înainte de Dumnezeu, nu înfricoșarea, trezvia, atenția de Dumnezeu, grija noastră față de Dumnezeu, ochii noștri, atenția de Dumnezeu, sunt mai vii decât orice lucru pământesc care stă în cale, orice chin, orice grozăvie, așa ceva. Păi cum, dacă tu ești tată și copilul tău, nu știu, îi trecut prin tot felul de încercări, înaintea lui se pun tot felul de... și el cu ochii la tine stă și are încredere în tine până la sfârșit. Cum să nu-l iubești pe copilul acela? Cum să nu stai în ajutorul lui? Dar știu că, vă ziceți, păi, de atunci de ce n-a sărit și n-a făcut minune atunci să-l scape? Au fost și nenumărate situații de felul ăsta. În care i-a scos, cum a scos pe Sfântul Gheorghe de ieșa din groapa de var și era așa, pe Daniel din groapa cu lei, pe alții și pe alții, din atâtea și atâtea încercări înfricoșătoare, care se minunau împărații romani, cum a putut ieși de acolo? Cum a putut ieși zdrobit de roate și el întreg acum? Cum a putut fi străpuns de mii de sulițe și el încă trăiește și se reface bine până a doua zi? Cum se poate așa ceva? E de neputință. Deci a fost și așa, dar nu totdeauna lucrează Dumnezeu așa. Când tu stai cu ochii ațintiți la El, în primul rând se întâmplă ce zice Dumnezeu și mulți dintre voi vor fi dați, vor fi aduși la judecăți, vor fi pedepsiți, vor fi omorâți, vor fi biciuiți, dar nici un fir din capul lor nu va pieri. Adică cum el vor fi omorâți, dar firul din păr din capul lor nu va pieri. Nu e vorba despre asta. E vorba că ei sufletește, nu se vor, că sufletul e partea eternă, care după aia dă eternitate și trupului când va fi reunirea. E vorba că sufletul și partea lui, tot ce înseamnă el ca om, nu va pieri nimic din el. Că toate acestea, că el va rămâne întreg, definit, pentru totdeauna. Nu va pieri nimic. Nu se va uita nimic. Totul se va recupera de la el. Totul se va recupera în sensul că noi, când vom trece prin porțile morții și prin zvăm și prin judecățile Dumnezeu, nu știu cât o să rămână din noi. Înțelegeți? Cum zice Pavel, toți vom trece prin acest foc care lămurește focul lui Dumnezeu, ca un foc lămuritor, ca o judecată. Și unii vor fi ca o casă de lemn, alții vor fi ca o casă de fier, alții ca o casă de aur, alții... Păi dacă ești casă de lemn, nu știu ce mai ești dincolo. Iese ceva, vreo două cărămizi, ce-a mai rămas din tine. Iese ceva, dar cât ești? Nu? Și aici zice, nici un fir din păr de capul lor nu va pieri, adică iese tot dincolo. Toată viața lui cumva se recalibrează, și capătă o valoare eternă. Și prostire și le-ai făcut, recapitulează Dumnezeu și le lucrează spre bine pentru ceilalți. În sensul ăsta, nici un fir de păr din capul vostru nu va pieri. Adică, păi Dumnezeu, e ca și cum te scoate curat și neîntinat numai prin ceea ce ai trecut și prin tot ce ai trecut, numai că nu ți-ai luat ochii de la el și ai crezut lui. Ceea ce e o nebunie, cum zice Pavel. Noi credem mult mai mult în ceea ce nu vedem, adică mă uit în ochii Dumnezeu și cred lui și cuvântul lui, decât în ceea ce vedem, zice. Că eu cred mult mai mult în ceea ce nu văd decât în ceea ce văd, pentru că ceea ce nu văd este etern, iar ceea ce văd este trecător, zice, ceea ce nu văd cu ochii, dar știu cu mintea și cred cu inima. În aceea cred mult mai mult și le fac. Din perspectiva asta e o nebunie credința și foarte puțin sunt în stare să aibă puterea asta credință. Dar Dumnezeu nu ne cere totul dintr-o dată. Și care o să fie martir de aici? Nu știu. Nu o să fie poate niciunul. Și atunci nu asta ni se cere nou martiriu, ci în micile noastre ispitiri, nu știu ce, găina care a pierit din curte, cățelul care nu mănâncă în seara asta prea bine, nu știu, lucruri așa simple, în care deja dăm cu piatra în Dumnezeu și nu credem în... și ridicăm pumnul înainte la Dumnezeu, să ne încredințăm Lui. Doamne, dacă Tu așa... Eu fac tot ce pot, omenește, nu mă uit la găină cum moare sau nu știu ce, cățel și... Păi Tu fă, Doamne, cum zicea Părintele Steinhardt, că a căzut siguranța și eu, Doamne, ajută-mă să vină curentul. Păi te duci și pui siguranța. Omenește, fă tot ce poți face. Dar ceea ce nu este peste, ce este peste măsura ta, lasă în seama Dumnezeu și încredințează-te Lui și uită în ochii Lui Dumnezeu și crede Lui mai degrabă decât în ce zice ție mintea, inima, toate, amintirile, tot ce participă, să spună, vezi? Nu te ajută Dumnezeu atunci, nici atunci, nici atunci. Și se aduce așa un amalgam de diavolul se pricepe, el e cu listele și ți le aduce imediat. Dar atunci când erai mic la 5 ani și nu știu ce și nu știu cum, ce să zicem să fi fost la 5 ani sau la 6 ani? Foarte mulți dintre voi au venit și au spus, ani de zile n-am fost credincios, pentru ce? Pentru că înainte a murit bunicul sau bunica, m-a rugat mult să nu moară și a murit. Și din momentul ăla, 10 ani, n-am mai fost nici la biserică, nu m-a mai interesat nimic. Păi, dar ce știi tu? Acum cu ochii și cu mintea ta întreagă, poate depinde viața unui om de altul, când viața lui e eternă, când Dumnezeu o ia la vremea cuvenită, ca să se poată mântui acel om. E ca și cum mai zice, dacă grâu, știți, nu știu dacă ați fost vreodată să cultivați grâu. Dacă grâu, după ploile din mai, după ce se coace bine prin iunie și spre sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, trebuie să găsești săptămâna optimă. Dacă treci de săptămâna aia, se scutre pe jos, pierzi toată... Dacă plouă cumva și nu l-ai luat, ai terminat totul. Dacă nu vine vântul și îl dă la palangă, la pământ, ai terminat. Dacă... Deci sunt 3 zile alea care trebuie să-l faci. Atunci trebuie să faci. Ai făcut, îmi pare rău. Asta este. Așa și, dar cum e viața unui om dacă așa e la grâu, că trebuie să fii atent să nu știu ce, și la orice altceva, la nu știu, la vie, la orice. Dacă e așa, da, păi cum e la om? Nu e și acolo un moment, o vreme? Cine e cel care știe când să ia sufletul omului să fie lui spre folos veșnic? Cine? Nu, vreau eu acum, vreau să mai trăiască, vreau eu așa că am eu așa moftul ăsta mic și mic și nu știu nimic și vreau. Înțelegeți? Și de ce nu mi-a făcut moftul? Că e un moft, până la urmă, pentru că viața unui om nu poate ține de tine. Și că trebuie să trecem toți prin această poartă a morții. Și tu pentru asta stai împotriva lui Dumnezeu? Dar cine ești tu, mă? L-ai zidit tu pe omul acela, nu Dumnezeu l-a zidit, nu el a făcut, nu din el a venit și la el se întoarce. Ce ești proprietar? Dacă erai în Laponia, avea alt bunic și erai supărat de ce a murit bunicul ăla prea târziu, că te-a stresat. Dacă erai nu știu unde, că de ce, nu știu ce. Și totdeauna te faci proprietar tu pe alți oameni și pe alte situații care nu sunt ale tale și ți-au fost date așa, pur și simplu. Ai fost pus acolo, ai fost țăpat. Și tu te faci proprietar. Noi suntem tot timpul ca niște lucrători puși acolo să lucreze, care la un moment dat ne facem proprietari pe pământ. Unde-i stăpânul? Nu-i pe aici. Știți că Dumnezeu face multe, de multe întâmplări de felul ăsta și zice că pleacă departe. Adică Dumnezeu se preface că se dă la o parte. Nu ne stresează, nu stă cu ochiul noi. Muncește, mă! Pune mâna pe sapă. Ne lasă. Bine, și se duce luându-ne de bun. Și tu zici, Doamne, nu, foarte bună situație, nu mă lasă mă să muncesc, că eu fac pe drept. Și cum pleacă stăpânul noi? Bă, dar noi suntem aici stăpâni, măi. Da, de ce să nu știu ce? Da, de ce să? Și ne facem noi stăpâni și peste viața celorlalți și peste viața noastră de care ne-a dat Dumnezeu multă putere asupra ei, dar totuși asupra vieții și morții noastre nu ne-a dat, pentru că am face multe prostii dacă ne-ar da asupra vieții și morții noastre. Vieții în sensul ei major. Și morți în sensul ei total. Și ne revoltăm și ne stresăm și viața noastră are vremurile ei de coacere pentru fiecare lucru, pentru relația cu fiecare om, pentru nu știu, pentru fiecare clipă de înțelegere, pentru toate au un timp al lor. Exact cum un bun cultivator de pământ știe că după ce ai secerat grâu și ai luat paiele, poți să, dacă a venit ploaie, lar și pui, nu știu, spanac sau ce pui, lucernă. Și iese și știi ce trebuie să faci până în toamnă, când nu știu ce, așa și etapele vieții noastre. Sunt etape, sunt vremuri. Dacă Dumnezeu te ia dintr-un loc, te pune într-altul. Dar, măi, știe Dumnezeu? Nu, să rămân așa o pajă, aria. Să nu rodezi nimic. Să mă uit la ea ce grâu frumos a fost aici. Are rost? dacă se mai poate să rodești altfel și Dumnezeu să cotește cu tine altfel și face cu tine altfel. Și atunci asupra vieții noastre ar trebui să avem în sensul lui major toate drepturile și să facem noi cum vrem noi, cum vrem noi și să ne punem toare învârtoșați împotrivă. Dacă Dumnezeu a binevoit așa, am vrut să fac altceva, am vrut să fac aia, dar a binevoit așa, m-a ținut pe partea asta. O să zic, slavă ție, Doamne, bine mi-este mie să fiu aici. Și gata. Știu că pare greu, dar asta e singura cale. Nu este alta. Toate celelalte nu duc la Dumnezeu. Duc la orice altceva, dar nu la Dumnezeu. Deci și credința se întărește, și evlavia, și rugăciunea, și bucuria. Și orice bucurie, că aici ajunsesem, care e ca o pajiță de crin care e înconjurată cu gardul fricii de Dumnezeu, dacă nu are această frică de Dumnezeu, noi nu știm să drămuim și să cultivăm, sau cum să zic, să o administrăm bucuria în general, stările noastre de bucurie, de euforie, de împlinire, nu știm să le administrăm și ne lăsăm, e ca un drog pentru noi, ne drogăm, ca și cum, nu știu, tu ai vrea ca merii tăi să nu mai facă niciodată roade, ce frumos sunt înfloriți, să rămână așa înfloriți, îi plastifiem, pac, și rămân așa înfloriți, eu aș vrea să rămână așa, nu, și atunci frica asta de Dumnezeu dă nenumărate vremuri de frumusețe. Adică, o frumusețe e când înfloresc merii sau când da prima frunză. E frumusețe, nu te uiți, îi fotografiezi, faci tot felul de... Alta e când vin florile, e extraordinar. Alta e când vezi merele mici, mici, așa și... Alta e când sunt mai mari, când sunt mai mari, când sunt mere de cat pe jos, când le mănânci. Alta e bucurie. Toate au o bucurie și o vreme a lor. Și frica asta de Dumnezeu ne dă și putere să trecem de la una la alta, de la o bucurie la alta, pe care Dumnezeu acum o socotește, o dă la o parte și se aduce altceva. E ceva greu de spus în cuvinte. Și cumva să putem renunța, dacă Dumnezeu ne ia acum starea asta, de exemplu, și să vă zic, într-o zi ești bucuros că ai putut să te rogi și ce te-ai adunat și e ca o zi în care a înflorit ceva în viața ta. Uite că vine Dumnezeu după aia și îți dă o secetă, așa nu te mai poți ruga, nu știu dacă Dumnezeu îngăduie, poate păcatul nostru, dar îngăduie, nu vrea, dar îngăduie. Și o secetă, și secetă, și secetă, cum zicea Părintele Iosif, Mitropolitul Franței. Dom'le, înseamnă că Dumnezeu vrea altfel să-L cunoști în ziua aia pe El. Și te duci pe afară și te plimbi, îi secetă în suflet, dar afară nu-i. Și te duci pe afară și te plimbi și îl vezi pe Dumnezeu în natură, și îl vezi în muzică, și îl vezi în oameni, și îl vezi în altceva. E altă cale de a-L cunoaște Dumnezeu, altă bucurie. Nu, eu vreau numai așa. Deci nu s-a putut din nou așa cum am vrut eu și cum am fost acum 5 zile când m-am rugat așa și am simțit așa. Nu. E ca și mai aici, vreau iar numai ciorbă de cartofi, și la un moment dat te obosești și pe ce Dumnezeu e numai ciorbă de cartofi? Nu mai întrebe Dumnezeu. Când Dumnezeu nu e numai ciorbă de cartofi, e infinit ca gust, ca frumusețe, îl cunoști din perspective nenumărate. Numai atât, că ți-ai pus tu în cap așa și îți place numai muzica Pasacalia de Bach. Și o ascult zici, până ajungi să o urăști, până ajungi să zici, nu mai îmi place Bach, l-am urât de mic, tai că mi-a ascultat numai Pasacalia de Bach. Așa ajungi. Ori trebuie să lași pe Dumnezeu să lucreze El, să-ți dea El la vremea Lui ce crede El, nu cum crezi tu. Noi tot timpul credem noi că nu știm mai bine. Nu știm mai bine. Și toate acestea se adaugă și se pun așa ca niște vitamine care îți hrănesc viața. Fiecare zi, cu felul ei de a fi, cu vitamina ei, cu vitamina H, cu K, cu ce mai o fi pe acolo, vor fi, să zicem, până la Z vitamine, să presupunem că sunt. Și sunt, toate ți le dă și ca să te hrănești așa cum trebuie. Nu, eu vreau numai vitamina A, ca să văd bine și să fiu un bun, nu știu ce. Nu! Și atunci frica asta de Dumnezeu protejează și o protește și frumusețea, o protește și bucuria, o protește, adică ți-o reînnoiește, ți-o reînnoiește tot timpul sub alt chip. Și îți dă puterea să accepți toate de la Dumnezeu și să te bucuri din nou, a doua zi. Pentru că noi, unii dintre noi nu se mai bucură de ani de zile pentru că ei au rămas fixați pe o bucurie care au avut atunci și nu se mai potrivește exact să mai vină o bucurie. Tot așa, în situația aia, lângă canapeaua aia, cu omul ăla în dreapta, cu vaza aia în stânga, cu să fie exact așa și o să simt tot la fel. Nu se poate. Acum o să fie cu totul și cu totul altfel. O să fie în gară, lângă o șină de tren, cu un bețiv care zice o chestie și tu rămâi cu gura căscată. Băi, ce chestie mi-a zis omul ăsta. Uite, așa vrea Dumnezeu. Înțelegeți? Nu cum vrei tu. În miros de tei, în iunie, primându-se cu iubita pe sub ei. Uite, vrea altfel. Și în asta e o mare smerenie. Și nu numai o mare smerenie, o mare frică de Dumnezeu. Știe Dumnezeu mai bine ca mine. Ca și cum tu respecti un doctor și zici, Doamne, zici doctorului, domnul doctor, cum ziceți dumneavoastră, acum urmează tratament cu nu știu ce, acum urmează tratamentul. Doamne ajută, el știe. Și ai încredere. Păi cum să n-ai la Dumnezeu, nu? El știe. Ce să mă zic eu, nu, mai dați-mi niște penicilină, că așa de bine a fost. Nu. Orice lucru bun făcut peste măsură și cum nu trebuie sau devine, așa cum orice lucru bun pe care îl folosești peste măsură, devine până la un viciu și devine, îți face rău și trupului și sufletului și psihic și în toate punctele de vedere. Oricât de bun ar fi lucrul acela, dacă îl faci peste măsură și nu ai măsură în el. Și de aceea zic, frica ajută și la a drămui bucuriile, frica de Dumnezeu și a le ține sub rânduială și a te bucura de fapt neîncetat cu alte bucurii și cu alte bucurii. Și nu înseamnă neapărat acum când zic că cu alte bucurii, că trebuie să schimbi toată ziua oamenii, că trebuie să fie alții, tot timpul alții, nu. Ci omul acela e frumos și când e mai trist, omul acela e frumos și când e mai vesel, omul acela e frumos și când are și o lumină și o frumusețe și când e melancolic, nu. Dar eu vreau să fie numai bucuros. Să fie zâmitor cum a fost în seara zilei lui de naștere. Să fie nu știu cum. Nu. Să fie cum v-a îngăduit Dumnezeu. Și în felul ăsta îl poți cunoaște și pe omul acela și îl poți iubi de plin. Și până la urmă îl poți asimila de plin așa cum el. Nu e o minciună. Nu e o fațadă care tot timpul trebuie să... ca un baby face care trebuie să zâmbească tot timpul și tu să zici, da, așa este, așa este, așa iubesc eu. Nu. Iubești pe omul de plin. După aceea, da, nu, nu o să mai zicem nimic. Am vrut să trecem la versetul 12, dar nu mai zicem. Asta a fost numai versetul 11. Domn părinte, așa scrie. Am ales o facultate pentru oportunitățile pe care le oferă și nu pentru că îmi place. Și de când sunt la Cluj, simt că nu îmi găsesc locul. Păi da, știți exact cum acela Vasile, era un Vasile care s-a căsătorit cu o fată numai pentru că avea bani mulți. Și când avea mai mult și avea averi multe și au venit colectivizarea și ăștia care aveau averi multe și așa, ăștia erau chiaburii. Și el care fusese sărac și o găsită pe fata aia, s-a trezit chiabur și urma să fie băgat la pușcărie. Chiaburii cam asta pățesc. Și a venit la părintele Arsenie, stătea și el la coadă acolo la sâmbăta și părintele Arsenie s-a uitat peste mulțime și a zis, ce să-ți fac mă dacă te-ai căsătorit cu averea, nu cu femeia? Deci, adică, averea ai vrut? Uite ce dobândești prin averi. Adică, urmează bătaia, urmează. Deci tu n-ai căutat sufletul femeia aceleia? Putea să zică că te-ai căsătorit cu frumusețea ei și nu cu ea. Ca... Și atunci, cine știe ce se întâmplă? Cine știe? Eu știu. Se îmbolnăvea sau? Și acum venea să plângă că uite s-a îmbolnăvit și că s-a urâțit și că nu mai simte nu știu ce. Ce să-ți facă că te-ai căsătorit cu... Și să știți că atunci când căutăm, mai ales lucrurile acestea care nu țin și pe care Dumnezeu le dă, dar nu sunt esențiale, nu sunt esențiale. Nu e esențială frumusețea exterioară, nu e esențială, e importantă, e deosebită, dar nu e esențială. Bogăția e importantă, dar nu e esențială pentru un om când îl alegi, nu e esențială, nici frumusețea exterioară, deși e importantă. Deci nu, că nu poți să-ți fie silă de omul ăla și să... Nu, trebuie să-ți placă. Dar să nu fie asta principalul scop și principalul rost pentru care tu alegi ceva. Atunci când un om alege din pricina, adică face din aceste lucruri care nu sunt esențiale, sunt pe planul 2 și le face pe primul plan, s-ar putea ca încetul cu încetul să le piardă. În primul rând, acești oameni le pierd primele lucruri. Dar o să vorbim altă dată de ce și cum. Și acum, la cel care zice că a făcut... Păi, dacă ai dat la o asemenea facultate și pentru... gheșești și pentru avuție și pentru, eu știu, pentru ca să-ți iasă mai bine și ca să știe. Cam astea sunt urmările. Nu știai? Pentru oportunități. Ei, oportunitățile se câștigă cu multă silă, cu multă, cum zicea acel decan, sau nu, rector al facultății de la Petroșani. Când a venit Ceaușescu, era perioada comunistă, ei de-abia mai trăiau de pe o zi pe alta, n-aveau nici cu ce să... Vai de capul lor! Nimic nu aveau pe acolo. Facultățile erau... Nici cât un liceu n-aveau bază de învățământ, de tot ce trebuie. Și a venit Ceaușescu și el, a ieșit și acolo și a zis că a fost... Mie minunat! Suntem fericiți! Nu s-a mai întâmplat niciodată cu noi așa ceva, să avem de toate. Și la sfârșit a zis, niciodată nu s-a întâmplat să mănânc un rahat și să mai zici și că e bun. Adică o minciună cât India, cât China și eu să mai zic că da, nemaipomenit, extraordinar și... Și așa și aici. Asemenea lucruri se mănâncă greu. Nu ți-a plăcut? E o chestie care se face... Nu, asta este. Te-ai înhămat la lucrul ăsta, trebuie să-l faci acum. Am întâlnit și oameni care s-au dumirit pe parcurs, au hotărât că nu, dar o să ai împotrivă pe părinți, pe toți. Știi ce? Fă, ești nebun, ce? Fă, te drege, mergi înainte, asta e viitorul. Deci poți, și am întâlnit oameni care au renunțat, s-au oprit, împotriva tuturor explicațiilor celorlalți, tuturor certurilor și au ales altceva. Și jos pălăria pentru oamenii aceștia. E mai greu, o duc mai greu poate și acum, dar nu renunți și ți se pare că o faci pentru Dumnezeu și păi alegi tu nu știu ce și ți-i mai greu poate și păi bați obrazul Dumnezeu că Doamne, ce am făcut pentru tine? Am renunțat la chestii grele pentru numele tău. Nu e adevărat. Ori o faci pentru tine, ori nu o faci. Și știi la ce te ham și zici, asta este, o să iau o chestie care nu e așa de bine văzută, o să muncesc poate și altfel și în afara serviciului, poate o să fiu profesor, dar trebuie să dau meditații, trebuie să fac nu știu ce, nu o să fiu în centrul Clujului, o să stau în Florești, o să stau nu știu pe unde, o să-mi iau, înțelegeți? Nu, vrei și aia, și aia, și aia și în centrul Clujului. Cam asta. Ce pot să fac? Asta. Deci ori rămâi acolo și înghiți tot și zici că e și bun și te străduiești să nu te plângi toată ziua și să nu faci toate mofturile, că tu ai vrut asta și nimeni nu te-a obligat, ori renunți și încerci altceva și nu te plângi după aia și te va ajuta Dumnezeu cumva. Putem să spunem o rugăciune pentru doamna Liana, a făcut septicemie după naștere și în stare gravă. Da. Altă întrebare sau anunț. A zis data trecută la discuții că să nu facem nimic până nu auzim glasul lui Dumnezeu. Cum să auzim glasul lui Dumnezeu? Da, aici trebuie să lămurim puțin. Că eu vă zisem altă dată și v-am spus clar, să nu tot stăm la între încrucișarea două lucruri bune, că asta sau asta, asta sau asta. Alege unul și mergi înainte cu credință că Dumnezeu poate să te îndrepte pe calea cea bună și dacă, să zicem, că ar fi voia lui alta, tu, dacă nu e un lucru rău, pune-ți în mintea ta și inima ta cu tot sufletul viața în mâinile lui Dumnezeu și, Doamne, deocamdată asta e, merg înainte, dacă nu-i bun, ajută-mă tu. Deci asta ar fi soluția. Dar eu ce am zis atunci, am zis la o măsură foarte înaltă. Mai țineți minte când a venit părintele Melchisedec de la Lupșa și orice întrebați voi, ce să facem când nu știu ce și nu știu. Rugați-vă și veți dobândi răspunsul la Dumnezeu. Ce să facem când rugați-vă și toți ați început să ziceți, dar până când tot ne rugăm și mai ziceți și răspundeți și odată la o chestie, Dumnezeu. Deci când e așa, ce să facem? El tot zicea, rugați-vă. Și într-adevăr, așa făcea părintele Sofronie, așa făcea părinții mari și eu despre ei am vorbit, adică la nivelul maximal, cel mai înalt, așa este. Simți în inima ta, sunt și în viețile noastre momente în care simțim cu tot sufletul voia lui Dumnezeu și o acceptăm și o primim și mergem mai departe și facem. Dar acestea sunt rarisime și în general la oamenii mari și la oamenii duhovnicești aceasta, care ajung la sensibilitatea aceea de simți voia lui Dumnezeu. Că noi suntem un amalgam și noi suntem așa ca o vâltoare de a... Nu știu dacă știți vâltorile de pe râurile de munte, când ajung așa un fel de groapă și apa se învârte acolo. Dacă ești vâltoare, nici nu știi de unde vine apa și unde se duce, că tu ești tot așa, te învârți acolo și nu știi. Unde e nord, unde e sud, unde e ce se întâmplă pe acolo, habar n-a. Și viața noastră de multe ori e ca o vâltoare. Deci, nici atunci când vorbește Dumnezeu între miile de glasuri care le auzi tu pe acolo, nu știi care e Dumnezeu și care ești tu și care e conștiința și care e ăla și care e, habar n-ai. Poți să te confunzi îngrozitor lucrurile. Și atunci când e vorba de noi, la măsurile noastre mici, e bine să avem în vedere cei trei paznici de care ne vorbea în primul rând Sfântul Antonie cel Mare, dar și alții. Adică să ai cuvânt din Scriptură la ceea ce faci, de pildă, acum știu că spun o chestie grea și să-i tulburi pe mulți, de pildă, în Scriptură, în Vechiul Testament se zice așa, te-ai atins de femeie, căsătorește cu ea. Adică, și invers, ca femeie, te-ai atins, bravo, trebuie să te căsătorești cu el. Nu că m-am atins, mi-a fost bine, dar nu ne cunoaștem prea bine, să vedem cu altcineva. Nu! Așa ar trebui. Deci dacă așa e cuvântul Scripturii, ar trebui să-l ții. Ar trebui, nu poți, fă altceva atunci, dar o iei pe căi grele. Oricum o să-ți plătești până la capăt toate, știți? Chiar dacă tu zici acum, nu, că iau pe altă cale, că nu știu ce, că nu știu cum, că găsești soluții, găsești motive. Orice cale altă ai alege în afara cuvântului Dumnezeu, care e foarte clar așa de multe ori, e mai dur și mai greu decât ăla pe care ar trebui să-l iei când iei cuvântul Dumnezeu. E cel mai ușor, cea mai ușoară care e cuvântul Dumnezeu. Pare cea mai grea, dar e cea mai ușoară. Orice altă în jur e îngrozitoare. Îngrozitoare de grea. Sau orice alt cuvânt, nu știu ce să zicem. te-a lovit cineva peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng. Trebuie să faci asta. Poți să faci? Fă. Adică, asta e calea cea mai grea la prima vedere, dar și cea mai ușoară. Înfricoșător de ușoară. Înfricoșător de ușoară în sensul că așa de repede ajungi la rezultate, așa de repede ajungi la niște lucruri. De exemplu, un om care îți face rău și te lovește și tu îi răspunzi prin blândețe și întorcându-i obrazul celălalt, repede se vor termina lucrurile cu el. Ori că se va înrăi și mai mult și până la urmă va trebui să vă despărțiți, ori că se va îmbuna și se va minuna și se va rușina și se va da la o parte și vei putea trăi cu el de acum înainte. Orice altă cale, că îi răspunzi, că îl spărăști, că e mult mai lungă și mult mai grea. Înțelegeți? E mult mai obositoare. Priviri că o râșe timp de 2 ani. Mi-ai făcut-o, las că-ți fac eu. Nu știu ce. Când îți vine și rândul, îi dai și tu, face și el, mai face. Alea sunt lungi și grele pe când. Dacă tu împlineai porunca asta, e greu deci. Nu zic că gata, hai, faceți-o de mâine. Dar dacă veți putea, să știți că e cea mai gramnică. Cea mai binecuvântați pe cei ce vă blastă. Faceți chestia asta. Cineva te vorbește de rău, vorbește urât. Tu peste tot du-te și vorbește de bine. Doamne, om deosebit, nemaipomenit. Și găsește lucruri bune la el. Doamne, are un păr frumos. Nu știu, ceva trebuie să găsești la omul acela frumos. Trebuie să... Are o geantă lustruită. E un om corect. Nu știu, ceva trebuie să găsești. O să zicem că n-are alte, dar are, uite, chestiile astea exterioare. Și tu să-l vorbești de bine. Înfricoșător de repede va lucra Dumnezeu. Aproape că îl vei simți lucrând cu tine când faci asta. Dar nu-i nimeni să facă. Înțelegeți? Adică, primul lucru, vezi, dacă faci ceva, fă să ai cuvânt în Scriptură. Asta e. Al doilea, încearcă să faci și te sfătuiește conștiința. Și conștiința nu o confunda cu răirea ta, cu răutățile, cu ce aș spune eu, ce aș face eu, te ceri cu el toată ziua și acum mă duc și îi spun nu știu ce, nu știu ce. Nu ai conștiința. Conștiința aia, murmurarea de durere când faci păcatul, ăla care te mustră când... Ai conștiința. Deci conștiința, sau ai cuvânt din Scriptură, și al treilea, duhovnicul. Dacă nici cum reușești, nici cu conștiința, nici cu Scriptura, te duci și îl întrebi. Și faci, chiar dacă apare o aberație, ce spune omul acela, pentru ascultarea ta, da, după ce te rogi și îl ceri la Dumnezeu sfat, Doamne, te rog, te rog, te rog. Și să-ți fie duhovnic, nu așa orice preot, nu și întreb. Ci să-ți fie duhovnic, să-l cunoști, să știi că intru în Duh cu tine, să ai încredere în el. Și să ceri sfat și după aceea să faci. Chiar dacă ți se pare ție absurd. Am cunoscut părinți care au zis, domnule, am cerut cuvânt de la Dumnezeu. Am primit cuvânt, m-am dus, am primit cuvânt de la duhovnic. Era cea mai absurdă, cea mai proastă idee ce putea să-mi dea duhovnicul ăla din 5 soluții. Părinte, ce să fac? Era cineva. Uite, mi se propune să fiu episcop. Așa era o situație. Mi se propune să fiu episcop. Alții zic, nu te, domnule, rămâi în mănăstire. Alții zic că era monah. Alții zic, fă-te episcop. Alții zic, du-te la patriarhie și fii secretar. Alții zic, du-te nu știu unde și... Toate erau. Și a cinci era, domnule, du-te și ai grijă de taică-tu și de maică-ta, că-s bolnav. Și el zicea, du-te și ai grijă de taică. Cum să fac asta, presimțită? Adică, părinte, cum să fac asta? Auzi, sunt chemat să fiu episcop, adică și eu... Și zic acești oameni, domne, incredibil, ceea ce mi-a spus omul acela, aceea s-a dovedit în timp cea mai bună soluție. Am văzut ce s-a întâmplat cu ăla care a devenit episcop în locul meu, am văzut ce s-a întâmplat cu ăla care... Deci, și era ceva de neînchipuit că lucrurile absurde pe care ți le spuneau la să le faci, de fapt, erau cele mai bune și mai drepte căi. Așa le făcea Dumnezeu, pentru ascultarea ta. Nu neapărat că el era din start, din veșnicie și vorbea Dumnezeu prin mintea duhovnicului și el era în transă și aia. Nu! Poate că îi vorbea cumva. Dar Dumnezeu atât de mare, are atâta putere, încât pentru încrederea ta, pentru cuvântul tău, pentru ascultarea ta, o cale de 3 lei o face autostradă, înțelegeți? Și lucrează cu tine cum nu-ți poți tu imagina. Așa cum în cartea aceasta, Nesfinții Sfinți, se spune de un episcop aspru. Aspru, care era învățat la mănăstire, îi se spuneau toți pe acolo, când a fost ales episcop, el continua să fie și cu el pe acolo, tot așa de aspru, ascultare necondiționată, nimeni nu comenta. Ori pe unde s-a dus el, prin depărtările Siberiei, aia nu prea preoția de pe acolo, de ce îmi spui mie, măi? S-a apucat la bătaie cu un preot pe acolo, l-a dat afară pe scări și când au auzit sinodul rus, l-a dat 3 ani de zile oprire, 3 ani de zile, nu ai voie să mai fie episcop și nimic altceva, nu numai că nu vii în biserică și stai ca un episcop. Îmbrăcat ca un om obișnuit, ai numai haina neagră de monah, atât. Și nu angajat în biserică, face orice altceva. Și s-a lucrat prin grădini, pe la oameni, foștii lui enoriaște, foștii lui credincioși, și l-a angajat, îl tivea pe acolo, făcea. Și mergea cu orice altce om la coadă, acolo se spovedea, stătea la coadă la spovedanie, venea să se împărtășească, nu se putea altfel, decât spovedindu-se la preoția pe care i-a bătut el sau ce făcuse el acolo. Și așa se împărtășea. Și peste ani și ani, după ce i-a primit din nou în ierarhie și iar i-a pus episcop, i-a întrebat, când a fost cea mai frumoasă perioadă din viața ta? Domnule, aceea a fost cea mai frumoasă. Incredibil, dar aceea a fost. Adică Dumnezeu și când bate părintește și de fapt în spate așa zisei bătăi al Dumnezeu, e multă dragoste, n-am avut o perioadă mai frumoasă, mai luminoasă, mai... n-a avut, decât aia. Așa cum patriarhul Rusiei, când era întrebat care a fost cea mai frumoasă perioadă din viața noastră, când eram portar la mănăstire, era frate simplu, toată ziua venea și zicea, bă, deschide poarta, închide poarta, bă! Și de fapt, atunci i-a dat Dumnezeu cel mai mult har și dar. Că s-a supus acolo, a făcut pe portarul, a închis, și după aia a fost ierarh, a fost, vă dați seama cum sunt prinși patriarhii, dar nu s-a mai simțit cum, nu. Nu mai lucra Dumnezeu, nu mai era așa cum era acolo în ascultare, zmerenie, unde Dumnezeu dă el. Exact cum zicea un părinte de la Valaam, când Dumnezeu, când oamenii te scot afară, afară te așteaptă Hristos. Când oamenii te iau tare, du-te pe acolo, vină pe acolo, nu știu ce. Dumnezeu e cu aceștia, cu ăștia smeriți, cu ăștia doar cu cel în fund, ieși la mă, vină încoa. Așa era cu Moise Harapu, mare părinte din pustia Egiptului, care fiind negru, 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 tuci. Adică era din Sudan, Etiopia, partea aia cea mai întunecoasă a Africii. Toți când îl vedeau și fusese și mare tâlhar, vă dați seama că, ce face ăsta, mă, ce vine ăsta? Și cum venea într-o, a intrat la o mănăstire acolo, era mare părinte deja. Dar ce știau ăia părinții? Cum vedem noi câteodată pe câte unii care zicem noi că fură, că fac, pleacă domne de aici, și intri domne aici, pleacă. Și scăteau afară ca pe un câine, așa. Și afară niște părinți, păi nu ți-am zis mă, să intri, mă, intră mă înăuntru, și el intra iar înăuntru și el iar, pleacă mă de aici, nu ți-am zis, mă. Și aia, bă, nu ți-e rușine și toți așa și toți așa. Și pașul da seama că unii băgau și nu scoteau și nu știu ce. Și a zis, cum te-ai simțit, părinte? Bă, zici că eu mă socotesc așa un câine, ca și câinele. Nu se supărase. Înțelegeți? Avea smerenie sau cum l-a făcut preot, l-a și încercat preoții aceia și a zis, când intri în altar, spuneți, ieși afară câine negru și urât. Nu ți-e rușine să intri în altar? Cine ești tu, mă, negrule? Și el săra cu preot nou, venea și el să intre acolo și vă dați seama, să fie luat așa și dat afară ca un câine. Și s-au dus după el și el stătea de pe un deal acolo și zicea, da, chiar așa ce cauți între oameni, mă, nenorociți? Le zicea despre sine. Și ziceau părinții și Dumnezeu descoperise că pentru smerenia lui ținea Dumnezeu tot, toată pustia Egiptului o ținea, înțelegeți? Cea că în degetul mic al smereniei lui Moise Harapu stătea toată smerenia, toată, tădea Dumnezeu binecuvântare tuturor pentru el, pentru ăla. Adică unde oamenii te nedreptățesc, Dumnezeu umple cu dar. Și avea atâta dragoste și atâta liniște și bucuria mea în sufletul lui, încât a văzut într-o imagine viața lui cineva, așa ca o vedenie, că petrecea pe o corabie cu mulți și era bucurie. Și... deci harul Dumnezeu îi dădea mult, neîncetat, îl odihnea, îl bucura. Așa lucra Dumnezeu cu el, pentru că oamenii îl cam disprețuiau și îl puneau deoparte. Deci așa să vă închipuiți că în ceea ce pare greu de multe ori Dumnezeu ascunde mult dar. Și ce ni se pare nou absurd, cum să accepte așa ceva, cum să accepte, uite acolo. Și unde tu insiști că nu, că așa, că numai așa, secetă, nimic. Nu vei dobândi nimic. Părinte, dacă nu apucăm să facem dimineață rugăciune de dimineață, mai putem să le facem la amiază? Păi dacă-s chiar rugăciune de dimineață, alea de dimineață care le citești, nu prea e bine să le faci la amiază. Dar dacă sunt alte rugăciuni, să zicem că dimineața faci nu știu ce acatist, așa poți să le faci oricând. Și vă sfătuiesc în general când nu puteți dimineața să le face, să aveți, să zicem măcar câteva rugăciuni, așa 5 minute, 3 minute măcar, stând în picioare, măcar acolo în hol, înainte a pleca din camera voastră, să aveți o icoană acolo în hol, acela când ieșiți voi afară, să rămâneți puțin în picioare, să ziceți câteva rugăciuni, nu plecați așa oricum din casă, deci măcar atâta. Și dacă te-ai întors și poți să le faci după ce te-ai întors la amiază sau când, nu mai zici rugăciune de dimineață, că n-are rost, că acolo zice, Doamne, ziua care vine, nu știu ce, păi ce să mai. Și atunci zici alte rugăciuni, înlocuiești cu altceva, zici ceva, către Maica Domnului, către Mântuitorul, nu se supără, nu zice, nu mai zici rugăciune de dimineață. Nu. Îngăduitor Dumnezeu este și milostiv. Am acestea. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru și pacea aceea cuvine să facă vreo.
Tatăl nostru care ești în cerul, iasă se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-ne-o greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
A Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, îngerește-ne pe noi.